Жандәулет Кенжебаевтың туындысы «Жаман деме туысты» орындайтын Ерлан Ахметов.
Таң қалдым ойы төмен адамдарға, ақылсыз өкүкірік надандарға. Орынсыз өзінің күн жұңғылатын, тұрақсыз екі жүздау жамандарға. Жанында жоқ пендені өсектейді, берсең оған дана деп есептейді. Егерде жөні келмей бер алмасаң, ұятсыз сөздер мені кесектейді. Егерде жөні келмей бер алмасаң, ұятсыз сөздер мені кезектейді. Аралықтың барында пайдаланып, дана дейтін қошеметке жайға бағып, енді бүгін ешкімде болмай қалды, ол мұқтыны табасын қайдан барып. Адамды берсе ғана жақсы дейтін, бермесең ортаға сап өшек дейтін. Ойы таяз пенделерге қызықсаңдар, байлығымен адамдау есептейтін. Ойы таяз пенделерге қызықсаңдар, адамды байлығымен есептейтін. Туыс деген ақшаға сатылмайды, қасиетті ұғым ғой табылмайтын. Сатылғаны жатпайды адамдыққа, болайық шала ұғым жағылмайтын. Өсектеп туысқанды жағылмайық, күнәғар болып айыпқау тағылмайық. Жаман десең жақсыны кім береді, өтініш надандыққа салынбайы. Жаман десең жақсыны кім береді, өтініш надандыққа салынбайы.